Прыкметай надзеі на Бога назваў прысутнасць мігранта ў сучасных грамадствах святы Аэтец. Сёння ў Ватыкане падчас спаткання з вернікамі на малітве Анёл Панскі ён нагадаў, што ў гэты дзень адзначаецца сусветны дзень мігранта і бежанца, а сёлета ў каталіцкім касцёле ў рамках святога года міласэрнасці і юбілей мігрантаў. Я рады вітаць з вялікай любоўю этнічныя суполкі, прысутныя тут з розных рэгіёнаў Італіі, асабліва з Лацыё. Паважаныя мігранты і бежанцы, кожны з вас нясе гісторыю, культуру, каштоўнасці, а часта, на жаль, досвед беднасці, прыгнёту і страху. Ваша прысутнасць на гэтай плошчы з'яўляецца прыкметай надзеі на Бога. Не дазвольце скрасці ў сябе гэтую надзею і радасць жыцця, з якіх вынікае досвед Божай міласэрнасці, таксама і дзякуючы людзям, якія вітаюць вас і дапамагаюць вам, сказаў пантыфік. Ён пажадаў, каб удзел у юбілеі міласэрнасці напоўніў сэрца асоб, якія спазналі цяжар уцёкаў з роднай зямлі дарам спакою. Сусветны дзень мігранта і бежанца праходзіць сёлета пад дэвізам «Мігранты і бежанцы. Выклік для нас. Адказ у Евангеліі міласэрнасці». Францішак падчас свайго пантыфікату вельмі часта звяртаецца да людзей добрай волі з просьбай прымаць з любоўю і ставіцца з павагай да ўцекачоў. У спецыяльным пасланні на сёлетні дзень пантыфік звярнуў увагу, што бежанцы і людзі, якія ўцякаюць са сваёй радзімы, з'яўляюцца выклікам для народаў і грамадстваў, паколькі ставяць пад сумнеў іх традыцыйны лад жыцця, а часам і парушаюць культурны і сацыяльны гарызонты, з якімі сутыкаюцца. Але, па яго словах, важна падыходзіць да мігрантаў не толькі з пункту гледжання іх рэгулярнага або нерэгулярнага статусу, але перш за ўсё як да людзей, якія пры павазе да іх годнасці могуць унесці свой уклад у росквіт і развіццё.